No niin, aloitetaan uusi kurssi, mutta mennään kuitenkin näillä vanhan kurssin wikisivuiloilla, eli ihan nämä perussivut, ja sitten teillä on täällä tämä jatko-osan linkki, mistä pääsette tänne näin, missä on pikkasen tähän kuuluvaa asiaa. Materiaalia, niin demotehtävät ja sitten mä joitakin ohjelmapätkäesimerkkejä monistin tuolta monisteesta, niin voitte niitä pitää tuossa kättä pidempänä mukana. Periaatteessa kaikki löytyy tästä luentojen aiheet sivulta, niin nuo esimerkit, mitä mä teen, niin pitäisi löytyä täältä, ja tuohon mulla unohtui käynnistää. Joo, kurssisuoritus, niin sillä tavalla, että teette demoja. Meillä on 10 tehtävää per demokerta, 2 demokertaa, eli 20 tehtävää, ja kurssin saatte, kun olette tehnyt 60% niistä demotehtävistä. Eli muistakaa nyt, jos tekee ekalla kerralla 2, niin sillä seuraavalla kertaa ei ole sitten enää ihan helppo saada sitä 60% täyteen, että nyt ei onnistu se, mitä jotkut harrasti ohmoiti kakkosella, että teki liian vähän niitä aluksi, ja sitten ei pysty enää lopussa oikein pinnistämään. Ja sitten jälkimmäisestäkin demosta pitää tehdä jotakin, eli siksi tässä demossa on meillä, että minimi 40% kertaa 4 tehtävää vähintään kertaa. Tässä jälkimmäistä demokerrastakin, mikä keskittyy sitten enemmän itse C++aan, niin pitää tehdä jonkun verran. Okei, no sitten muuta materiaalia, niin itse kielentekijän uusin painoskirjasta voitte katsoa 1300 sivua, painaa enempi kuin keskikokoinen läppäri. Et siitä voitte miettiä, että mitä meidän pitäisi yrittää 2 viikossa tehdä, jos tuo, eli ei meillä ole mitään mahista sitä niin kuin käydä kokonaan läpi, eli yritän käsitellä tätä nyt sillä tavalla, että mitä tässä niin kuin Javan jälkeen pitää ymmärtää, että on erilaista, tai useimmilla teistä Java ja C-sharpin jälkeen, että olette jo 2 erilaista kieltä nähnyt. Tuolla on aika hyvä C++-sivusto, mihin täällä on linkki. Elikkä täältä löytyy noi referenssit, ja sitten on aika hyvä tutoriaali, kun menette tänne tutoriaaliin ja klikkaatte tuolta ja lähdette sieltä menemään erinäköisiä yksittäisiä asioita, niin siitä saa niin kuin aika kohtuullisen kuvan. Sitten joitakin C++-kirjoja löytyy netistä ilmaisenakin versiona. Niitä kun otatte, niin pitää vaan katsoa, että koskeeko sitä uusinta standardia vai ei. No sitten meillä itsellä on tuossa ikivanha versio, eli toi ohjelmointi siltä ajalta, kun se oli C++:lla, niin siltä ajalta sama moniste kuin mikä teillä on nyt tällä ohjelmointi kakkosella ollut. Eli oikeastaan pitkälle se ohjelmointi kakkosen moniste on käännetty tämän Javalle. Eli tästä voitte niin kuin joitakin asioita aika hyvin, jos rinnakkain katsotte niitä, niin verrata. Toki pitää muistaa, että tämä on sieltä 90-luvun lopulta 2000-luvun alulta tämä moniste, eli uusimmat kielenpiirteet ei ole mukana tässä monisteessa. Sitten on toinen tuommoinen moniste, mikä aikanaan tein silloin, kun kurssit oli pelkällä C-kielellä ja sitten C++ on niin kuin C-päälle tehty kieli, niin tämän idea oli se, että mitä siinä C++ saa niin kuin C-hen näheen. Ja tämä on taas sieltä 90-luvun puolivälin kieppeiltä oleva moniste, eli siitä puuttuu ne uusimmat C++-asiat. Mutta jossakin kohti viittaan tuohon monisteeseen. Ja sitten tuolla on joitakin ohjeiden kirjoittamia vanholta kurssilta olevia lisäpätkiä. Ja sitten tietysti noita muita linkkejä, mitä sitä löytyy. Tuo taitaa olla se sama C++-sivusto, niin se on ihan hyvältä vaikuttava sivusto. No sitten, että me päästäisiin mitään tekemään C:llä ja miten yleensäkin nyt tämä menee, tämä meidän jutska, niin tehdään sillä tavalla, että meillä on tässä 2 viikkoa, eli tämä ensimmäinen viikko käsitellään karkeasti nyt C-kieltä, mutta otetaan C++:sta sen verran, mitä siinä on niin kuin semmoista ei-oliomaista. Ja sitten jälkimmäinen viikko tehdään sillä tavalla, että otetaan se sitten ihan sitten se C++:n olio-ominaisuudet ja tietorakenteet ja kirjastot siihen. Eli tämä ensimmäisen viikon aihe on karkeasti ottaen C. Ja miten nuo suhtautuu toisiinsa, niin karkeasti on sillä tavalla, että C on osajoukko C++:sta. Tämä ei ihan pidä paikkaansa ja vielä vähempi pitää paikkaansa nyt uusimman C-standardin mukaan, mikä tuo sinne itse C:hen ominaisuuksiin, jota ei välttämättä semmoisena ole C++:ssa. Mutta vanha tilanne oli se, että lähes jokainen C-ohjelma on samalla C++-ohjelma. Eli C on kieli, joka on kotoisin sieltä 70-luvun lopulta. Siellä oli kieliä kuten BPL vai mikähän se oli, missä tuli kieli nimeltä B. Ja sitten Cunningham ja Ritchie sitten jatkokehitti sitä B-kieltä ja nimesi sen sitten C-kieleksi. B oli kai aika tyypitön kieli, koska siihen aikaan ei niin kuin koneissa juuri käsitelty muuta kuin kokonaislukuja, niin se oli tehty lähinnä se B kai semmoiseen käyttöön, ja sitten siihen lisättiin enempi tyyppejä ja muuta. Miksi puhua niistä erikseen, ja onko järkeä enää missään tilanteessa kirjoittaa pelkkää C:tä, niin voi olla joitakin sulatettuja järjestelmiä, mihin ei saa muuta kuin pelkän C-kääntäjän. Ja semmoisessa tilanteessa voisi joutua niin kuin ymmärtämään sen, että mikä on sitä puhasta C:tä, koska sitten se C++:ssa kirjoitettu koodi ei siellä välttämättä kääntys. Okei, no sitten, että me saataisiin kirjoitettua sitä C:tä, niin siihen me ei tarvita mitään. Ihan mikä tahansa editori kelpaa. Mutta sitten, jos me halutaan sitä tehdä jollakin integroidulla ympäristöllä, kuten esimerkiksi Eclipsellä tehtiin Javaa, niin sitten me tarvitaan integroituja ympäristöjä, ja minkä tahansa otti, niin ensimmäinen, mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan kääntäjää sinne meidän koneeseen. Ja jos me käytetään Windowsia, niin silloin melkein helpoin kääntäjä on tämä MinGV, Minimal GNU Windows. Eli GNU on semmoinen projekti, mikä on tehnyt paljon ohjelmia tonne Linux-puolelle, ja tämä Minimal GNU Windows on sitten niiden minimaalinen porttaus Windows-puolelle. Eli voitte hakea tuolta sen ja asennella se omaan koneeseen ja sitten laittaa se tavalla tai toisella polkuun, mitä opeteltiin jo muilla kursseilla, että miten me lisää tätä olemassa olevaa polkuun. Tai sitten jos päädytte ideenä käyttämään eikö mulla tässä sanottu siitä, kodelaittia, niin silloin tämä kodelaitin, kun asentaa, niin se asentaa samalla tuon MinGVn. Eli tietyssä mielessä tämä on kaikista helpoin tapa päästä liikenteeseen, että ottaa tuon kodelaitin ja asentaa sen, ja tämä omien lupastensa mukaan toimii kaikissa 3 ympäristössä. En ole kokeillut itse muuta kuin Windowsissa, että kokeilkaa muuta, että toimiiko se sitten tuolla Linuxissa ja Mac-puolella. Mikähän siinä oli ongelma? Siinä oli ongelma, että piti olla toi 7-chippi, piti olla, että sen sai purettua sen paketin. Tuo ei näköjään Windows osannut sitä semmoisenaan purkaa. Joo. Eli tavalla tai toisella ensiksi hommaatte itsellenne sen MinGV, ja tuo periaatteessa riittää, että asentaa sen kodeliteen sinne. Ja mitä sen jälkeen, niin sen jälkeen teidän pitäisi ne polkuun järkätä se MinGV tavalla tai toisella, missähän se mun polussa mahtaa olla. tuolla se näköjään on. Mä oon asentanut sen tommoseen paikkaan, niin mä oon sitten polkuun kirjoittanut, että kun mä annan komennon, niin tuolla olevia asioita etitään. Onko tänälle viikolla tuossa ohjausaikoja HT-näytölle, niin kyllähän niitä pitäisi olla. Ja pääteohjauksiakin olen merkannut sille kurssille, että sielläkin voitte käydä näyttämässä. Joo, eli nyt kun te olette se asentanut, niin sen jälkeen teiltä pitäisi löytyä sieltä komento GCC, joka, jos semmoisena annatte, niin valittaa, että eihän tässä ole mitään tehtävää. Ja jos sanotte vaikka, että GCC-version, niin sieltä pitäisi löytyä tämä 4.8.1 versio vähintään, tai se on se, missä tässä hetkellä ollaan menossa, ja sen pienempää ei kannata nyt ruveta käyttämään. Eli jos tämän verran saatte aikaiseksi, niin sen jälkeen jo on hyvä mahis onnistua. No sitten lähdetään kirjoittamaan meidän ensimmäistä C-ohjelmaa ja mennään karkeasti tätä järjestyksenä tätä meidän sen aikaisen ohjelmointikurssin monistetta tuosta luvusta, missä mennään tuonne C-hen mukaan. Eli ensiksi meidän tarvitsisi kirjoittaa jollakin tavalla se meidän eka ohjelma ja tehdään nämä ensimmäiset nyt taas komentoriviltä, että ymmärrätte ne vaiheet, mitä siellä tapahtuu, ja sitten kun ymmärrätte ne vaiheet, niin sitten voitte siirtyä sinne IDEen Integrated Development Environment-käyttöön, jos niistä tykkäätte. Henkkohtaisesti tykkään kyllä. Eli kirjoitatte millä tahansa vehkeellä tiedoston, jolla on joku nimi. Jos tehdään C-tä, niin mielellään C-päätteinen. Jos tehdään C++, niin sitten Windowsissa mielellään CPP-päätteinen. Ja rakenne on periaatteessa tämän näköinen, että tehdään kokonaislukuun palauttava pääohjelma, jolla ei välttämättä ole mitään parametreja. Tästä mainista on kaksi eri versiota, eli tämä ja sitten on toinen versio, missä sille tulee ne argumentit, niin kuin meille Java-ohjelmallekin tuli argumentit. Okei, sitten ehkä sinne kirjoittamistyyli on, että jos me Javassa kirjoitettiin näin, niin ehkä kirjoittamistyyli on semmoinen, että tämä aliohman, pääohjelmakin on aliohma tietyssä mielessä, niin sen aloittava sulku on tuolla omalla rivillään, mutta sitten kaikki muut sulut yleensä tuppaa olemaan samalla rivillä, että for ja if ja muiden sulut on samalla rivillä se ifin kanssa, vähän niin kuin Javassakin tehtiin. Ja että tämä on vähän sitä välimuotoisilta kirjoittamistyyliltään C-sarpin ja Javan välistä. No sitten, jos me halutaan tulostaa, niin meillä on vaikkapa komento printf, ja printf nyt pitäisi nykyisestä Javasta olla tuttu, että tämä toimii just samalla tavalla kuin system.out.printf, eli on, nimi tulee siitä, että tämä niin printataan formatoidusti, ja tämän tarkoitushan on, että tämä ensimmäinen parametri on se formaattijono, eli jos siinä on tämä prosenttimerkkiä, niin silloin se on formaattijono, ja on se formaattijono muutenkin, mutta jos ei ole prosenttimerkkiä, niin silloin se tulostetaan raakana. Ja tästä ei ole mitään printline-versiota, eli jos me halutaan rivinvaihto, niin meidän pitää sanoa se rivinvaihto. No sitten eri tavalla kuin Javassa, niin tämä pääohjelma on tyypillinen. Eli tällä pääohjelmalla on tyyppinä kokonaisluku, ja tämän pääohjelman lopuksi pitäisi palauttaa, että kuinka hyvin tämä onnistui meillä tämä meidän ohjelma. Ja nolla tarkoittaa, että onnistui hyvin, ja muut on virhenumeroita. Ja noiden idea on se, että kun se käynnistetään tuommoinen ohjelma vaikka tätä komentoriviltä, niin me voidaan se toisella ohjelmalla katsoa se, että minkä arvon tämä palautti. Windowsissa esimerkiksi error level sisältää sen tiedon siitä, että minkä arvon tämä viimeisemmän ohjelman ajaminen on meille palauttanut, ja sillä perusteella me voidaan tehdä komentojonoja, mikä sitten tämän onnistumisen mukaan tekee jotain tai jotain toista. No käytännössä me ei tällä kurssilla tehdä muuta kuin tarjota nollia. Mutta esimerkiksi jos se tiedosto lukisi ja tiedosto ei aukeaa, niin silloin se voisi olla vaikka retuun joku muu numero ja sitten me dokumentoidaan, että ykkönen tarkoittaa semmoista ja kakkonen tuommoista ja niin edespäin. No niin, sitten me ollaan kirjoitettu se meidän ensimmäinen ohjelma. Sitten se pitäisi kääntää. Jos se on C-ohjelma, niin se käännetään C-compilerilla. Eli tämä GCC tarkoittaa nyt GNU C-compiler, eli siitä tulee tuo GCC siihen. Jos se on C++-ohjelma, niin silloin se käännettäisiin sitten GNU C++-kääntäjällä. No, tämä oli C-tarkentimen, eli tämä on C-ohjelma. Ja periaatteessa tämä kääntäminen tehdään useammassa vaiheessa. Eli ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus kääntää tässä niin sanottu objektitiedosto, ja sitten toisessa vaiheessa linkittää siihen objektitiedostoon mukaan systeemikirjastot ja muut. Eli silloin tämä komento meni sillä tavalla, että tuolla GNU-CC:llä käännetään, ja sillä tavalla, että tuloksena tulee meille vaikkapa tiedosto nimeltä hello.o, niin kuin hello-objekti, ja sitten se tiedosto, mikä me käännetään, niin on tuo hello.c. Eli tuo tarkoittaa tuossa, että tehdään pelkkä käännös. Mä näytän kohta sitä muun version. No niin, sitten kun se käännetään, niin miksei se antanut virheilmoitusta? Missä koko hello.c on? Enkö ole? No nyt mä oon tallentanut. No nyt meillä on semmoinen olemassa. Niin meille käypi silloin, kun mä käännän ton, niin käy tällä tavalla, että se rupeaa tuossa ihmettelemään, että mikä tämä printf on. No, koska sitä printf käytetään niin tajuttoman usein, niin se tässä sanoo meille vaan varoituksen siitä, että mä en tiedä, mikä tämä printf on, mutta kyllä mä toisaalta tiedänkin, koska sitä niin paljon käytetään. Eli siksi se sanoo, että se implisiittisesti määritteli siihen. Mutta ongelma on se, että C-kääntäjän pitäisi aina, kun tulee joku sana vastaan, niin sen pitäisi tuntea se. Eli ne on tukkuvarattuja sanoja, kuten int, main, void. Eli ne se tuntee automaattisesti, kun ne on kieleen sisäänrakennettuna. Mutta sitten kaikki muut kutsut, niin sille pitäisi kertoa, että minkä tyyppisiä nämä parametrit on. Ja sen takia meidän pitäisi jollakin tavalla tähän kertoa, että mikä tuo printf on. Ja siksi meidän pitäisi tähän esimerkiksi kirjoittaa, että printf on semmoinen funktio, mikä palauttaa kokonaisluvun, ja sille menee parametrina yksi merkkijono, constcar tähti, pistetään vaikka se formaattijono, ja sitten sille voi pistää vielä tarkkaan ottaa sille printflle muitakin parametreja ja puolipiste. Eli meidän pitäisi tuolla tavalla kertoa siihen, että printf on funktio, jolle tulee yksi merkkijono, ja tuohon palataan myöhemmin, että mitä tämä tarkoittaa. Eli tuo tähti tarkoittaa osoitinta, eli merkkijono on vaan osoitin sinne ensimmäiseen merkkiin siellä. Ja sitten se tulee jono, kun siinä on niitä pötkössä. Eli nyt jos mä käännän sen, niin se tulee onnelliseksi siitä, että nyt se tietää se kääntäjä, mikä printf on. No sitten käännöksen tuloksena meille syntyi tänne nyt sitten toinen tiedosto hello.o, mikä on... Mikäs mulla olisi vaikka jos tuolla kattos hello.o, niin se on konekielenä tämä asia, ja täällä kerrotaan sitten muun muassa semmoinen tieto, että täältä puuttuu nyt se printf, mikä tosiasiassa nyt tuossa yksinkertaisemmassa muodossaan kääntyykin kutsuksi aliohmaan nimeltä puts. Mutta tässä nyt puuttuu se puts-aliohma mukana, eli täällä lukee tässä objektitiedostossa, että siinä on se meidän konekielijuttu, ja jotta tässä tulisi toimiva, niin tähän pitäisi sitten mukaan saada vielä tuo valmis puts-niminen aliohjelma. Ja millä se siihen saadaan mukaan, niin se saadaan siihen mukaan sillä tavalla, että me linkitetään siihen tuo, eli tehdään tämä käännös sillä tavalla, että sanotaan, että meillä tuloksena halutaan tehdä ohjelma, jonka nimi on vaikkapa hello.exe. Linuxissahan tämä käännettäisiin vain nimelle hello ilman mitään tarkennintaa, että sitten se voidaan ajaa antamalla komento hello. Ja se, mikä tässä nyt ollaan ottamassa, niin otetaan se hello.objekti, eli sieltä jäi se viiva o parametri pois, eli o niin kuin output. Eli nyt se sitten otti sen hello-objektin, siinä olevan konekielijutun ja liimas siihen mukaan sen systeemikirjaston, mistä löytyy se put-s tässä tapauksessa. Eli silloin tästä exestä tuli huomattavasti paljon isompi, koska siinä on se meidän kirjoittama pikkupätkä koodi, joka on oikeasti vähempi konekielellä kuin tuo määrä, mutta, mutta tota, kun siinä oli sitä ohjetta siihen, että mitä pitää linkittää mukaan, niin se oli kuitenkin kohtuullisen iso. Mutta sitten ne systeemikirjastot mukana, niin sitten tuo hello.exe on isompi ja sitten meillä on valmis ohjelma, mikä voidaan ajaa. Eli nuo periaatteessa on vaiheet, mitä me tarvitaan siihen kääntämiseen. No sitten siellä teidän esimerkissä ei tuossa kohti lue printf, koska nyt jos mä haluaisin enempi noita systeemikutsuja, niin mun pitäisi kaikki tänne erikseen kertoa, millä, mikä niiden tuo otsikon muoto on. Eli kyllähän nyt yhdessä tämmöisen kirjoittaa, mutta tätä kirjoittaa sitten 10 tai 20, niin eihän sitä kukaan muistaisi. Ja sen takia siihen C-hen lisättiin semmoinen asia, kun mä laitan sen noihin kommentteihin, koska alkuperäisen C-hen kommentit oli tämmöiset, että se on vasta UEM:ssa tullut se mukaan, että siihen saadaan laittaa mukaan tämä muoto, mitä Javassa on totuttu käyttämään. Niin, eli sitten siihen C-hen tehtiin tämmöinen esikääntäjä, tai oikeastaan se esikääntäjä oli jo alusta asti mukana. Eli esikääntäjä, millä voidaan antaa erinäköisiä komentoja, josta yksi komento on, että ota tähän mukaan yksi tiedosto. Tässä tapauksessa mä haluan sinne tiedoston stdio.h. Ja nyt tässä tiedostossa stdio.h on yhtenä pätkänä tuo teksti. Eli tämä include tarkoittaa sitä, että otetaan se koko tiedosto, tumpataan se tähän väliin, ja sitten annetaan se sille kääntäjälle. Eli sen ansiosta, että kun täällä tiedostossa lukee tämä rivi, niin muun muassa tämä rivi sitten tulee mukaan siihen käännökseen, mikä menee, ja silloin se ei valita meille niistä aliohjelmien puutteista. Eli nyt jos mä käännän sen, niin nyt se on ihan yhtä tyytyväinen kuin äskenkin. No sitten jos haluaa nämä kaksi vaihetta, mikä tässä on, kääntäminen ja linkittäminen, tehdä yhdellä ainoalla kertaa, niin silloin tämän komennon voi pikkasen yksinkertaistaa. Kaikista simppelein muoto antaa tämä komento sillä tavalla, että käännetään tämä meidän hello.c, mutta tämän ongelma on se, että se tuottaa meille a.exe-nimisen tiedoston. Eli se oletuksena, jos ette sano, minkä nimisen outputin se teille tuottaa, se tekee aina a.exe, Linuxissa a.out-nimisen tiedoston. Eli nyt jos mä ajan tuon a.nimisen tiedoston, niin se toimii ihan samalla tavalla, ja sehän on täsmälleen sama tiedosto ainakin tuon koon perusteella. Eli jos haluatte sen sille teidän haluamalle nimelle, del-tähti.exe, eli jos haluatte, että se tulos tulee tuosta käännöksestä sille teidän haluamalle nimelle, niin silloin annatte siihen parametriksi, että outputti on sitten nyt vaikka hello.exe. Eli nyt kun tässä puuttuu se -c-optio, niin silloin se tekee yhtä aikaa sekä sen compile, ja jos se compile onnistuu, niin sitten sen jälkeen se tekee sitä vielä sitten sen linkityksen, eli siihen objektitiedostoon linkittää ne systeemikirjastot, ja sitten poistaa sen tilapäistiedoston hello.o, mikä sinne syntyi, mitä ei niin kuin tänne levylle asti koskaan kirjoiteta. Eli tämä on tietysti mielessä se helpoin tapa sitten kääntää se, että saatte sen nimisen, mitä haluatte. Ja silloin objektitiedosto ei tuossa synny. No sitten jos haluaa ne välivaiheet näkyville, että mitä kaikkea siitä tulee, niin silloin te voitte antaa siinä tänne vielä parametriksi -save temps, olikohan se semmoinen. Noin. Eli silloin se jättää tänne levyille jäljelle, että kaikki ne väliaikaistiedostot. Eli me aloitettiin hello C:stä ja sitten siihen astui mukaan se esikääntäjä, jonka tehtävä on, se ei oikeastaan kääntäjä se esikääntäjä, vaan se on preprocessor. Se ei tee mitään muuta kuin tämmöistä tekstinkäsittelyä toimintaa. Eli tämä risua, että include tarkoittaa, että ota siihen toinen tiedosto. Eli sen esikäsittelijän jäljellä sinne syntyy tämä hello.i-niminen tiedosto, joka siitä, että mulla lukee täällä tämä risuaita include, niin sen takia se on ottanut sinne mukaan sen stdioh, missä on näköjään lukenut, että otetaan sinne mingvh, eli siellä stdioh:ssa on ollut, että include mingvh, ja sieltä on sitten taas inkluudattu jotakin, ja sieltä on inkluudattu jotakin, ja niin edespäin. Eli sitä tavaraa, mitä siinä tulee tähän meidän tiedostoon, niin sitä on niin kuin melkoinen määrä. Mutta yksi tärkeä rivi, mikä sieltä tulee, niin on tämä printf, tuo väärä printf tuossa. Eli sieltä tulee tämä printf, missä sanotaan, että onkohan sillä tuolla on tuo rehellinen printf. Eli missä sanotaan, että se on intin palauttava funktio, sitten vähän muuta höpinää. Ja sitten erityisesti tämä, että se, sillä on yksi parametri aluksi, joka on merkkijono, ja sitten sen jälkeen voi olla paljon muita parametreja. Tuo kolme pistettä tällä kertaa tarkoittaa oikeasti jotain ohjelmointikielessä, eli se tarkoittaa, että sillä voi olla paljon muitakin parametreja. Eli tästä se saa sen meidän kaipaaman rivin siihen tiedoston alkuun. Ja sillä tavalla, kun se kääntäjä tulee siihen printfn kohdalle, niin se on tyytyväinen sitten, että nyt mä tiedän, mikä on printf. Mä tiedän, että printf on aliohma, joka palauttaa ehkä jotakin ja saa parametrinaan merkkijonon. Ja sillä tavalla se pystyy sitten tähän kohti tekemään oikeanlaisen kutsun siinä konekielessä. Katsotaan nuo vaiheet läpi tuollaisella yhdellä vanhalla multimediatyökalulla, mitä joskus 90-luvun alussa pojat teki. Silloin oli paljon hienompia multimedioita kuin nämä HTML. Ehkä nyt pystyisi HTML tekemään jo vähän samanlaisia. Eli mitä tässä nyt tapahtuu meillä, kun me lähdetään tämä ohjelma ajamaan, niin ensimmäinen homma, että meillä on tämä Hello C, ja sitten siellä on se tiedosto STDIOH jossakin. Ja nyt kun se aloitetaan se käännös, niin siinä ensiksi astuu mukaan se esikääntäjä, siis pitää sanoa aina pre-processor, mutta kun se lukee täällä esikääntäjä, niin mä puhun esikääntäjästä. Eli se esikääntäjä astuu mukaan ja katsoo, että jos se rivi alkaa risuaidalla, niin jes, se on mun juttuja, ja sitten se esikääntäjä tunkee se STDIOHn sisällön siihen. Jos ei se ala risuaidalla, niin se viskaa sen merkit aina sinne semmoisenaan sinne syntyvään hello.i-tiedostoon. Ja sitten kun se on ne kaikki rivit käsitellyt, niin sen jälkeen meillä on tiedosto, missä ei pitäisi olla perittäessä enää niitä risuaita alkuisia rivejä. Ja sitten se tiedosto annetaan sille, kääntäjälle. Eli se kääntäjä aloittaa sitä hello.i:stä, jotka oikeasti syntyy tämmöisenä putkena. Eli että se esikääntäjä kun tekee, niin sitä ei välttämättä ilman sitä savetempsiä tule sitä hello.i:tä näköiselle. Eli se kääntäjä aloittaa siitä tekemään hommia, tekee siitä esimerkiksi konekieltä. Tuossa on pikkasen erinäköistä konekieltä kuin mitä on siinä. Siinä katsotaan kohta sitä hello.s:ää sieltä, mikä on konekieltä. Mutta oleellista on siinä, että nyt kun mä esimerkiksi sanon, että printfataan jotakin, niin se Hello World-teksti onkin jonnekin kirjoitettuna, ja tämä printfaaminen tarkoittaa sitten sitä, että laitetaan johonkin rekisteriin tieto, että missä se tulostettavan merkkijono osoite on, ja sitten kutsutaan aliohmaa printf, joka nyt näytti tuossa nykyversiossa kääntyvän putsäksi. Ja sitten kun sieltä tullaan pois, niin palautetaan nolla, joka saadaan näppärästi, kun AX XORataan itsensä kanssa, niin huomaatte, että kun minkä tahansa kokonaisluvun XORaatte ittenne kanssa, niin sitä syntyy nolla. Eli saadaan AX nolla, ja kun me lopetetaan, niin silloin siinä on paluarvona se kaivattu nolla. Mutta oleellista on se, että tänne käännökseen tulee kutsu tuonne printf-funktioon. No sitten se objektitiedosto, eli kun meillä on täällä, mä voin näköjään piirtää, kun mä ajan tätä virtuaalikoneessa, kun ei voi ajaa tätä vanhaa hypertekstijutskoa muuta kuin XP:ssä, niin se ei se mun piirtojuttu toimi tässä virtuaalikoneen päällä. Eli sitten kun se Assembler-koodi tehdään konekieleksi, niin esimerkiksi tuo kutsu printf:ään, niin E8 on siellä konekielessä call, ja sen jälkeen tämä on 16 bittisestä koneesta otettuna joskus aikanaan, eli silloin osoitteet on 16 bittiä, eli kaksi tavua pitkiä. Eli tiedetään, että siinä pitäisi kuhtua aliohmaa, mutta kun ei tiedetä, missä se aliohma on, niin sen kohdalla jätetään tänne konekielikäännökseen 00. Eli se hello.object on sitten semmoinen, että sitten jostakin kohti löytyy se E8, eli aliohmakutsu, ja sen perässä on se osoite, mitä aliohmaa pitäisi kutsua, mutta me ei vielä tiedetä sitä, että missä se aliohma on. niin sen takia sinne objektitiedostoon jätetään vaan reikä, että tähän tulee sitten joskus, kun me saadaan selville, niin se todellisen alijohman osoite. Ja tämä oli se käännöksen tulos, ja sitten sen käännöksen jälkeen meidän seuraava asia on se linkitys, eli me otetaan se käännetty hello.object, mä äsken käänsin sen nimelle hello.o, Linux-väki kääntää se hello.o, niin olkoon se meille sillä tavalla. Eli meidän pitäisi ottaa se hello.o ja sitten tukkuu niitä systeemikirjastoja, joten nimeä ei tarvitse itse sanoa, koska se GCC tietää, että mitä kirjastoja se linkittää. Tämä on joskus ollut joku vanha Porladin kääntäjä, missä ne systeemikirjastot ovat olleet tuommoisissa tiedostoissa. Eli mitä sen linkittämisen pitää tehdä siinä, niin sen linkittämisen pitää tehdä se, että kun meillä oli tämä se E800, niin tähän kohti pitäisi keksiä sitten se osoite, että mihinkä se sitten lopulta tulee se printf siellä, kun se näistä kirjastoista otettu. Ja näköjään tuossa ei se enempää sitä ollutkaan, se loppu siihen. Noin, sitten eroon sitä multimediatyökalusta, millähän mä pääsen sitä eroon. Joo, eli siinä on aika monta vaihetta piileskelee tuossa takana. Ja voitte yrittää nuuskia täältä, että mistä se ei välttämättä ole enää E8, se on se näköjään vieläkin. Eli tuossa kohti majailee meillä se, tuossa objektitiedossa se E8, ja nyt kun tämä on meillä 32-bittinen käännös, niin sen takia se reikä on nyt 4 tavua pitkä, mihin se odottaa sitä osoitetta, että mihinkä tulee se put s, eli täällä tässä objektitiedostossa on niin kuin periaatteessa se ohjelmakoodi, ja sitten on näitä ohjeita, että mitä tässä linkittämisessä pitää tehdä, ja siinä on sanottu, että put s pitää sitten sijoittaa se osoite tuohon, kun me sitten löydetään se aikanaan, kun ne kaikki on yhdessä nivaskassa. No, tuostahan ei meidän onneksi tarvitse huolehtia, eli tämä kaikki tapahtuu nyt automaattisesti, kun me annetaan se kääntämiskomento siinä. Nonni, siinä on ensimmäinen C-ohjelma ja käännettynä se. No sitten, jos me haluttaisiin samaa tehdä C++:lla, niin periaatteessa tämä, mikä me kirjoitettiin, niin aini tuo S-tiedostoa voitte itse katsella joskus, jos teette tuon savetempsi. Otetaan vielä se siitä ennen kuin mennään eteenpäin. Eli tuossa S-tiedostossa näette tämän konekieliversion assemblerina täällä. Eli millä tavalla se lähtee sitten se aliohjelmakutsu, niin aliohjelmakutsu siinä, niin mä en tiedä, miksi tuossa on call-main, että mitä liene siinä kohti on tehty, mutta sitten siinä on ladattu johonkin osoitteeseen se merkkijono on tuolla, eli täällä jossain kohti, jota se on itse merkannut paikalla LC0, varmaan joku long character tai jotain semmoista tarkoittavina, niin siellä on ne kirjaimet meillä, ja huomatkaa muuten tulevaisuutta varten, niin tuolla merkkijonon lopussa on tuommoinen merkki kuin Geno0, eli sitten kun me puhutaan merkkijonoista viimeistään huomenna, niin oleellisesti liittyy se, että merkkijonossa on ne merkkijonon merkit, ja sitten sen lopussa on vielä nollamerkki. Eli nyt tuolle put-slle on viety tässä parametrina osoite, että tuosta kohti alkaa se merkkijono, ja sitten put-s, kun se aloittaa hommat, niin sen pitää siitä yksi kerrallaan ottaa niitä merkkejä ja viskoa niitä näyttöön, kunnes tulee tuo nollamerkki tuolla vastaan. Ja jos käännät jotain monimutkaisempaa, niin voitte katsoa itse, että miltä se näyttää konekielellä. Mä en oikein ymmärrä tätä, kun tässä konekielessä on 2 eri versiota, ja mä oon käyttänyt sitä Intelin versiota itse aktiivisemmin, niin mä en osaa lukea tätä, kun tässä on parametrit vähän toisinpäin. Mutta täsmälleen sama idea. Niin, olin sanomassa sitä, että nyt että tämä hello.c, mikä me kirjoitettiin, niin tämä itse asiassa on samalla myös C++-ohjelma. Eli jos mä kopyin tuon semmoisenaan kopioin hello.cpp ja käännän sen sitten tuolla C++-kääntäjällä ihan samoilla parametreilla, niin otetaan tuo savetempsi sieltä pois, hello.cpp, niin siitä tulee ihan yhtä hyvä ihan yhtä hyvää exetiedosto meille ajettavaksi. Eli siinä näkyy se, että yksinkertaisemmassa tilanteessa jokainen C-ohjelma on samalla myös C++-ohjelma. Niitä on himppusen, missä niitä eroja on. Ja mä en ymmärrä, miksi mulla tuossa lukee void, koska tuossa ei tarvii lukea C++-ohjelmassa void. Eli C-ohjelmassa void tarkoittaa sitä, että tässä parametrina ei ole mitään. Ja C++ssa tyhjä tarkoittaa sitä. Ja C:ssä on semmoinen ero, että jos C:ssä pistätte pelkät sulut, niin se ei tarkoita tyhjää parametrilistaa, vaan se tarkoittaa, että en ota kantaa, mitä parametreja siinä on, voi olla tai voi olla olematta. Eli siinä kohti se on pieni ero sen C:n ja C++:n välillä, että se void käyttäytyy eri tavalla. Eli C++ tuossa ei tarvitsisi olla voidia mulla nyt. Mutta okei, sitten printf-tulostamiseen on ihan nätti ja helposti muotoiltavissa. Mutta ongelma tulee sitten, kun me mennään oliomaailmaan, niin oliomaailmassa ongelma, että miten mä voisin tulostaa omaa olion, että Javassakaan voinut sinne printf:ään lisätä uusia prosenttimerkkejä, että se teidän olioita ymmärtäisi. Ja C++ se, että olioita voidaan tulostaa, niin se on hoidettu sillä tavalla, että sinne on tehty tietovirtoja. Eli tulostaminen hoidetaan sillä tavalla C++-ohjelmassa, että sanotaan, että tietovirtaan cout, eli console out, tökätään tuommoinen merkkijono, ja sen perään tökätään vielä rivinvaihto, endline. Ja tuo endline vielä sisältää rivinvaihdon lisäksi sen tiedon, että tämä myös flussataan tämä tietovirta. Eli tuo endlinein kohdalla se sitten pistää sen tietovirran pihalle, muuten se saattaa olla puskuroitua, että sinne ei välttämättä niin kuin näyttöön ilmesty yhtään mitään ennen kuin se fluss tehdään sinne, ja tuo endline sisältää se flussin siinä. Tämän C-outin ja väkä se hyvä puoli on siinä, että me voidaan määritellä omille olioille, mitä ne tekee silloin, kun ne tökätään tietovirtaan. Eli tässä on erilainen lähestyminen tähän tulostamiseen kuin Javassa. Miten Javassa tehtiin se, että jos mä haluan mun oma olion tulostaa, niin miten Javassa oli hoidettu tämä asia? Joo. Eli Javassa oli tehty sillä tavalla, että jokainen olio osaa periaatteessa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Ja C++ssa se ajatus on sillä tavalla, että jokainen olio toivottavasti osaa tökätä itsensä tietovirtaan. Eli se tarkoittaa sitä, että jos me tehdään hyviä olioita, niin meidän pitäisi tehdä sinne tuo tök-tök-operaattori. Joo, ja sitten samalla tavalla palautetaan nolla, jos tämä meni hyvin. Ja sitten tuossa on tuo prosessi, mikä me tehtiin, että meillä oli se lähdekielinen teksti. Siitä C tai C++-kääntäjällä käännetään siitä se objektitiedosto. Ja sitten se objektitiedosto otetaan ne kirjastot ja linkittäjällä pistetään yhteen. Ja siitä meille syntyy sitten ajettava exe-tiedosto. Ja jos jossakin kohti on vikaa, niin mennään korjaamaan. No, nuo käytiin periaatteessa läpi tuossa, että mistä niissä on kyse. Ja nuo sulkujutut ja muut on teille tuttuja sieltä Java-puolesta, ei mennä siihen. Ja lauseen loppumerkki ja puolipistettä käytetään samalla tavalla kuin Javassakin. Että Pascalhan on pikkasen erilainen tuon puolipisteen kanssa. Pascalissa puolipiste erottaa lauseita toisistaan ja näissä C-sukuissa kielissä puolipiste lopettaa lauseen. Niiden ero on oikeastaan ainoastaan viimeisessä lauseessa ja else-lauseessa, että se on hyvin pieni se ero siinä. Ja sama kuin Javassakin, niin isot ja pienet kirjaimet on eri asia, eli sitä ei voi ihan miten tahansa kirjoittaa. Sama kuin Javassa, niin whitespaceja, eli rivinvaihtoja, välilyöntejä, tab-merkkejä ja muita saatte pistää mihin tahansa, kunhan ette pistä niitä keskelle merkkijonoja. No sitten aikanaan C-kielessä ei ollut vakioita, ja sinne pystyi sitten C-hen tekemään sitten tietyssä mielessä semmoista vakion kallasta sillä tavalla, että sanoo tänne, että merkki on terve tarkoittamaan hello, ja silloin mä voisin tämän saman asian kirjoittaa tällä tavalla, että mä sanon terve, ja jos mulla on vielä tuolla tuo välilyönti, niin voisin sanoa noin. Eli tämä tarkoittaa sitten sitä, että tämä alkaa risuaidalla, eli tämä on taas se esikääntäjän pre-processor-hommia, ja se tarkoittaa sitä, että tämän esikääntäjän pitäisi tässä kohti jemmata itsellensä muistiin tämä merkki on terve, ja nyt sitten sen lisäksi, että se katsoo niitä risuaikaa alkuisia juttuja, niin se katsoo, että löytyykö tältä jostakin matkalla sitten semmoisia merkkijonoja, mitä sille esikääntäjälle on tässä tehty tutuiksi, eli tässä tapauksessa tämä terve, ja jos löytyy, niin silloin se esikääntäjän tehtävä on sen kohdalle sijoittaa se merkkijono ihan semmoisenaan mitään pohtimatta. Eli silloin tässä tulisi tämmöinen merkkijono, ja sitten koska tämä, että me ollaan merkkijonoa katkaistu ja jatkettu sitä ilman mitään välimerkkiä, niin se on sama asia, kun me ei ole sitä katkaistu, eli silloin se tuottaa meille tuon saman lopputuloksen. Eli tästä tulee ihan kiltisti tuo täsmälleen sama ohjelma kuin äskenkin. Ja pistetäänpä siihen se viiva save temps. Niin sitten nähdään se, että mitä sinne, mä otin pois sen hello.i. Oho, sitä ei kannata pistää oletuksella käyntiin, vaan jollakin editorilla. Eli mitä se esikääntäjä nyt on tehnyt, niin se esikääntäjä jäljiltä meille kävi sillä tavalla, että täällä ei ole enää näitä risuaita defineja, vaan ne kohdat, missä se terve luki, niin ne on korvattu sillä merkkijonolla, mikä siinä oli. Ja tällä me voidaan sitten monia erinäköisiä hauskoja ja vähempi hauskoja asioita saada aikaiseksi. Voitte ajatella tämän risuaita define lähes, niin kuin olisitte tehnyt etsi korvaa. Että olisitte sanonut, että etsi terve ja korvaa se tuolla merkkijonolla. Se, missä se ei ole ihan sama kuin tuo etsi korvaa, niin on se, että tämä ei mene koskemaan niin kuin sanan keskelle. Eli tämmöistä se ei saa korvata. Tai jos siinä on alaviivalla yhdistetty. Tai se merkkijono jo löytyy lainausmerkeistä, niin sen lainausmerkkien sisällä se esikääntäjä ei saa koskea. Että se ei ole ihan sama kuin etsi korvaa, mutta se on lähes samanlainen. No sitten meille tulee joitakin ongelmia, jos me väärin ymmärretään tuo esikääntäjä ja halutaan tehdä vaikkapa vakio x on 2. Niin nyt jos mä tänne kirjoittaisin koodiin vaikkapa että int i on x, niin nyt se esikääntäjä innostuneena, kun se näkee, että x on mun juttuja, niin tämä korvaaminen, tai tämä merkkijono loppuu mihinkä tahansa merkkiin, joka on eri suuri kuin näitä nimen sallittuja merkkejä. Eli esimerkiksi on-merkkihän ei ole nimen sallittu merkki, eli silloin tämä mikä korvataan, niin loppuu heti tuohon alkuun, ja silloin korvattavaksi jonoksi jää tuossa tuo on 2.5. Eli nyt kun se esikääntäjä näkee tässä tämän x, niin innoissaan se katsoo, että tuohan pitää mun vaihtaa siinä, eli tuon tilalle sitten sulloo kaikki nuo merkit. Ja silloin se vaikutus ei ollut ollenkaan se, mitä me haluttiin. Eli me ei saatukaan siihen vakiota 2, vaan nyt tämä ei etenkään käänny, koska tänne jää 2 on-merkkiä ja vähän ylimääräisiä puolipisteitä. Miten tämä olisi pitänyt kirjoittaa tämä vakio, että se olisi oikeasti niin kuin tavallaan käyttäytynyt sillä tavalla, että tähän olisi tullut sitten meille sijoitus i on 2. Eli noita vakioita pitäisi käyttää tällä tavalla, niin silloin saadaan se käyttäytyä niin kuin haluttiin. Eli nythän se esikääntäjä, kun se näkee tuossa sen, että i on x, niin se tietää, että aha, xhän mun piti korvata 2, hyvä juttu, laitetaan tuohon 2. Noin. No sitten niistä makroista on olemassa myös parametriset versiot. Elikkä, no joo, tuossa on vielä leikitty noilla vakiomerkkijonoilla ja tuossa on leikitty niin kuin siinä mielessä, niin kuin ne olisi tuommoisia tommosia vakioita. Ja sitten on tuossa ollut tämmöinen leikki, että me voitaisiin periaatteessa tehdä vaikka näin, että unohdetaan nyt nuo markat, kun ne on jo mennyttä aikaa, niin jos mä haluaisin, niin mä voisin tehdä vaikka näin, että määritellään, että kilometrejä on kertaa 1000. Ja nyt jos mä kirjoittaisin tänne vaikka, että Doble matka on 5 kilometriä, niin nythän tässä sitten esikääntäjän ansiosta saataisiin sitten sillä tavalla, että se esikääntäjä huomaa, että kilometriä on, mikä mun pitää korvata, ja laittaa sen tilalle nui, ja siksi me saadaan sitä tuon näköinen. Eli tietyssä mielessä tällä esikääntäjällä kikkailemalla voi rakentaa itselle tuommoisen oman kielen. Se, että onko se selkeää vai ei, niin se on se toinen juttu, mutta tuolla tavalla siihen saisi ihan laillista. Ja voitte kokeilla se aina sitten sillä savetempsillä, että miten se toimii. Ennen vanhaan tämä esikääntäjän sai sekaisin tämmöisellä tempulla, että määritteli, että K on vaikka 2 T ja sitten T on 2 K. Ja sitten jos sinne kirjoittaa K, niin se esikääntäjä innostuu siitä K:sta ja pistää sen tilalle TT. Ja sitten kun se ei saa vielä lopettaa sitä korvaamista, vaan se pitää aloittaa uudestaan se katsomaan, että tuliko tässä korvaamisen tuloksena jotakin, mitä pitäisi taas korvata. Ja sitten kun siinä on 2 T, niin se innostuu, että mähän ne molemmat T:t korvaan KK:lla ja sitten se jää ikuisesti vaan luomaan sinne näitä. Nykyäsikääntäjät on sen verran korjattu, että ne katsoo, että jos se päätyy siinä uusintakierroksella samaan jonoon, missä ne on jo ollut, niin sitten se lopettaa sen korvaamisen, että siihen ei tule tätä rekursiota, mikä tuosta kautta tulisi. Joo, mikä huono puoli tässä sitten, mistä lähtee tulemaan, niin mä voisin tehdä esimerkiksi, että mulla on varpaita on iso varvas ja sitten on 4 pientä varvasta, ja sitten mä sanoisin, että mulla on varpaita noin paljon, ja sitten jos mä haluaisin käyttää sitä vaikkapa sillä tavalla, että sanoisin, että mulla on muuttuja varpaita yhteensä, niin on 2 kertaa noitte varpaiden määrä, mikä näyttäisi hirveän viattomalta, mutta mitäs nyt käy, kun esikääntäjä tulee kuvioon, niin se huomaa, että varpaita korvataan 1+4, ja mitä silloin käy, niin tuohon tulee, että varpaita onkin enää 6 kappaletta jäljellä. Eli näin kanssa oltava tarkkana. Miten mä olisin pystynyt tässä kohti auttavasti korjaamaan se? Eli näitä pitäisi suluttaa, että mä saisin sitten järkevää aikaiseksi. Eli tässä pitää olla tarkkana, jos tätä erottuu käyttämään. C++ssa on sitten olemassa vakiot, eli konstanalla, mihin olette Javassa tottunut, niin sillä voitte määrillä vakioita, ja se käyttäytyy niin kuin muuttuja. Ja jos täällä vakioissa on laskuja, niin ne lasketaan tätä vakiota tehdessä, ja silloin nämä menee ihan oikein. Eli tuossa kohti se C++ niin kuin parantaa sitä asiaa selkeästi. Ennen kuin mennään aliohjelmiin, niin näistä makroista on olemassa myös vielä parametrillisia makroja. Eli tänne voitaisiin tehdä tämmöinen makro, vaikka risuaita define summa. Ja sinne voitaisiin laittaa parametrina, tai tehdäänpäs toinen makro sinne, tehdään vaikka toiseen. Ja sinne voidaan pistää parametreja. Pistetään tuo isolla, koska ne on tapana kirjoittaa isolla. Eli mä voisin tehdä tämmöisen makron, millä on parametri. Ja sitten mä voisin sanoa, että tämä on n kertaa n. No, tämä nyt toimii ihan kivasti, jos mä kirjoitan, että int vaikka x toiseen on 5. Niin tämä nyt tarkoittaa sitä, että esikääntäjä kun näkee toiseen, niin sen pitäisi sen tilalle kirjoittaa tämä n kertaa n. Mutta sitten kun tämä n on sen makron parametri, niin nyt tämä vitonen menee tuon n tilalle, Ja silloin se esikääntäjän pitää tehdä sillä tavalla, että se tuottaa, siis kun näkee tuon sanan toiseen, niin se tuottaa sitä n kertaa n, mutta sitten sen jokaisen n se korvaa tuolla parametrilla. Eli sen takia se tuohon tekee ihan nätisti meille 5 kertaa 5. Mutta sitten missä meille lähtee menee sitten huonosti, niin on sitten, että jos mä laitan vaikka nyt 1 plus 4 toiseen, niin tästä ei tulekaan enää nyt 5 kertaa 5, koska nyt se esikääntäjä tuottaa tuolta ensiksi sitä se n kertaa n, ja jokainen n korvataan tuolla 1 plus 4, niin sitten siitä tulee, noin 10, ei kun noin 9. Ja taas meillä auttaa periaatteessa se soluttaminen tuossa, eli jos näitä erehtyy kirjoittaa, niin tuo soluttaminenhan meille ei nyt vielä auta mitään. Eli nyt me saadaan vasta tuolla tavalla. Mutta mitä vielä pitäisi soluttaa, että mä saisin ton äskeisen menemään oikein? Eli jos mä olisin nämä pistänyt täällä sulkuihin, niin silloinhan meillä olisi tuo mennyt oikein. Eli jos tuossa olisi ollut vielä sulut, niin tämä rupeaa olemaan käytännössä aika sotku sitten. Eli eihän tämä ole kivaa tälleen tehdä. No joskus perusteltiin näitä parametrillisia makroja sillä, että ne on nopeita, koska siitä ei tule mitään aliohjelmakutsua, koska sitten vaikka se näyttää täällä vähän aliohjelmakutsulla, niin sitä ei tule oikeasti aliohjelmakutsua, vaan se suoraan se lasku tehdään täällä paikan päällä, ja sen takia nämä on nopeita, mutta se asia on mennyt jo ajat sitten, koska tuommoiset normaalit aliohmat C++ssa inlainataan. Sillä ohjelmointi kakkosen lopussa näytin sen hevosen hyppelyesimerkin, missä oli tehty ihan rehellinen ohjelma, missä oli aliohmia, mitkä laski niitä pisteitä paikasta toiseen. Mutta kun me sallittiin sen kääntäjä inlainata, niin se ei tehnytkään niihin kohti aliohmakutsuja, vaan sijoitti ne vastaavat koodit ihan samalla tavalla kuin nämä makrot sijoittuu, paitsi sillä tavalla, että se pitää huolta, että ne tulee toimimaan oikein. Kaikista pahin versio tästä parametrista makrosta on sitten tämmöinen, että no meillä on i on 2 tuolla aikanaan jo esitelty, niin jos me laitettaisiin tähän toiseen i++, niin nythän jos ajatellaan mitä tuo on, niin i on 2 kun me aloitetaan, niin 2 toiseenhan pitäisi olla meillä 5. 2 toiseen pitäisi olla 5 kuin 4. Ja sitten sen jälkeenhän iin pitäisi olla kaiken järjen mukaan 3, koska tämä jälkilisäyshän tarkoittaa, että sitä käytetään ensiksi ja sitten kasvatetaan. Mutta mitä tässä nyt tapahtuu, niin nythän tässä tapahtuu se, että nyt se esikääntäjä tuon n korvaa tuolla i++, ja sitten tuon toisen korvaa i++. Ja nyt sitten tilanne on se, että me ei edes tiedetä, että mitä tässä tulee, koska ei voi tietää sitä, että tämmöisestä lauseesta, se ei ole määritelty, että jos meillä on tämmöinen lause, että käytetäänkö me niitä alkuperäisiä i-arvoja niin kuin lähtökohtaisesti, ja sitten kasvatetaan tämä vasta jälkeenpäin, vai käytetään tätä i-arvoa, eli kakkosta, ja kasvatetaan se kolmoseksi, sitten käytetään i-arvoa, joka oli jo kasvanut kolmoseksi, ja kasvatetaan sitä vielä. Eli ainoa varma, mikä meillä on tämän lausekkeen jälkeen, on, että tämän jälkeen i on meillä 4, eli se on kasvanut 2 kertaa. Mutta se, että mikä sieltä tuli tulokseksi, niin sitä ei tiedä. Printfitäänpä se tuosta. Printfitään prosentti d ja rivinvaihto. Printfitään molemmat, prosentti d ja tuo. Ja sitten tuo i-arvo ja k2-arvo, että minkälainen siitä on tullut. Nyt mä entä savetempsejä. Mulla on tuossa 2 kappaletta noita. Tuo on toinen versio. Elikkä se on sun 4 ja 6, elikkä tuossa kohti se Tuossa kohti se nyt näytti toimivan, mutta se olisi ihan yhtä hyvin voinut ei toimi. Eli nythän se ei nimenomaan toimi odotetusti, koska tämä oli 6 tämän arvo. Eli silloin se on tehnyt niin, että tämä ensimmäinen on laskettu 2:lla ja tämä toinen on laskettu 3:lla. Ja se on viattoman näköinen tuossa, että siitä ei huomaa, että se kasvaa monesti. Ja niissä C++ inline-funktioissa, niin ne ei tee tätä. Eli ne toimii samalla tavalla kuin rehellinen funktio toimisi. Eli sinne viedään parametrina se alkuperäinen in-arvo, ja sitten sen jälkeen sitä ehdottomasti sitä ainokasta kasvatetaan 1:llä. Eli tämän jälkeenhän me, jos emme nähtäisi tätä makroesittelyä, niin kuviteltaisiin, että tämä i on yhtä isompi, eli 3, ja ne inline-funktiot tulee toimimaan sillä tavalla. No joo, muuttujaesittelyt on ihan samanlaisia kuin Javassa, ei siitä enempää. Muuttujan nimeämiseen pätee periaatteessa samanlaiset säännöt. Säännöt, loikitaan ne sieltä ylite. No sitten, jos me haluttaisiin lukea arvoja päätteeltä, niin meille tulee ensimmäinen iso ongelma, eli jotta me saataisiin tuonne muuttuja jotain sijoitettua, niin me tarvittaisiin osoittimia. Ja ne osoittimet saa suurimmaksi osaksi mennä huomisen asiaksi. Loikataan hetkeksi tuohon esimerkkiin, että miten me tehdään niin kuin aliohjelmia ja sitä kautta aliohjelmakirjastoja sitten täällä C:ssä. Eli nyt mä haluaisin ensiksi tehdä ohjelman, jossa tarvittaisi aliohjelmaa summa. Eli tehdäänpäs tänne. Minkäs takia se oli mulla C? Se saa olla, koska tää on ihan C:tä, mitä me tehdään. Joo. Elikkä jätetään tuotosta hetkeksi pois. Jos mä haluaisin kaikki kirjoittaa samaan tiedostoon, minkähän takia mulla muuten tuossa on -, kun se voisi olla miau. Jos haluatte dokumentaation siinä muodossa, että voitte käyttää sitä niin kuin doksuken dokumenttina, eli mikä on se Javadokin vastike, niin silloin se on karkeasti tämän näköinen se dokumentaatio. Mä haluaisin tehdä tuonne aliohjelman summa, niin ihan samalla tavalla kuin Javassa tehtäisiin aliohjelma summa, ja sille vaikka parametrit int a ja int b. Noin. Ja sitten siihen tehdään, mitä se tekee. Eli ynnää ne yhteen. Ja sitten voitaisiin dokumentoijakin se meidän aliohjelma siitä. Ja jos haluatte tehdä sinne noita contest-testejä ja miksipä ette tekisi, niin aloitatte miau-kodeella, siellä me aloitettiin miau-exampleisellä Javassa. Täällä miau-kode tuottaa sitä semmoista esimerkkiä. Ja sitten ihan samalla kuin ne Java-testit siitä, meillä on kokonaislukuja, niin lasketaan noin, niin nyt se pitäisi siltä osin toimia. Eli nyt mä haluan kääntää tuon summa mainin summa exeksi ja summa mainseen. Ja silloin mulla on täällä summa exe ja summa main.exe ajetaan, niin sieltä tulee 5 tasaan, vaikka mä oon tuossa no joo, tuossa tapahtuu automaattinen tyypin muunnos, että toi, vaikka tämä palauttaa intin meillä, ja tuonne on viety parametrina double, niin se muuttuu tuonne mennessä automaattisesti intiksi, ja sillä tavalla se meillä tuossa laski se ihan oikein, että tulos oli 5. No sitten seuraava homma, että jos me halutaan tehdä aliohjelmakirjasto, niin silloinhan tämä kannattaa kirjoittaa omaan tiedostoonsa. Ja siksipä mä voisin kirjoittaa sen tiedostoon vaikka summa.c tuon mun hienon aliohjelman. Eli sinne mun hienoon aliohjelmatiedostoon mä tekisin sillä tavalla, että laitetaan sinne tämä koodi, eikä tänne pääohjelmaan ollenkaan. Eli pistettäisiin se koodi tuonne toiseen tiedostoon. Ja sitten kääntäessä sanotaan, että käännetään summa main C ja käännetään samalla myös se summa C. Käännetään ne molemmat siitä. Ja nyt tässä tuloksena syntyisi periaatteessa kaksi uutta objektitiedostoa, summa main.o ja summa.o. Ja sitten kun se linkittäjä astuu kuvaan, niin sen linkittäjälle pitäisi sanoa, että ne molemmat oot linkitetään yhteen, jos nämä tehtäisiin niin kuin irrallisina käännöksinä. Eli nyt tämä samalla sanoo sitten sen, kun me tehdään suoraan tämä kääntäminen ja linkittäminen, niin se sitten kun se niputtaa ne systeemikirjastot, niin se niputtaa ne molemmat oot tähän samaan kasaan. No, nyt se hukku siitä summa.c. Noin. Ja se oli yllättävän tyytyväinen asiaan, mutta kun mä ajan tämän, niin lievästi eri tavalla kuin voisi kuvitella, että jos lasketaan yhteen kakkonen ja kolmonen, niin se ei ihan samalta näytä. Ja me olisi vältetty tältä ongelmalta, jos me olisi oltu pikkasen fiksumpia ja tässä kääntäessä olisi sanottu, että pistetään päälle warningit kaikki. Eli tässä käännöskomennossa käännetty lisää optiota, mikä antaa kaikki mahdolliset varoitukset meille, mitä tästä voi tulla. Niin meille ei olisi tuota vahinkoa päässyt ihan tuossa tapahtumaan. Nimittäin nyt se sanoo meille tässä, että varoitus siitä, että tämä mennään omin päin nyt keksimään, mitä tämä summa tarkoittaa. Eli kun se kääntäjä menee läpi tätä koodia ja tulee tähän kohtaan, että summa jotakin, niin sen kääntäjän pitäisi tietää, että minkälainen aliohjelma tuo summa on. Ja nyt kun se kääntäjä ei ole siitä koskaan kuullutkaan mitään, eli kääntäjä ei tiedä siitä summa C:stä mitään. Kääntäjä tietää vain tämän tiedoston. Kääntäjä tietää vain tämän tiedoston, mitä tässä lukee, ja tässä ei siitä summasta puhuta yhtään mitään, siksipä se ominpäin, eli tämä implisiit täällä, eli ominpäin menee nyt sitten keksimään, että mikä tämä summa on. Ja se päättelee tästä, että jaha, jäbä on vienyt sinne 2.0 parametrina, eli se on varmaan se summa semmoinen, millä on yksi parametri on reaaliluku. Ja kolmasen se on vienyt parametrina, ja se päättelee, että varmaan se toinen parametri on sitten intti. Ja varmaan se palauttaa reaaliluvun kerta, se on doublelle sijoitettu. Eli se tekee itse semmoisen päätelmän siitä. No, sitten kun tämä summa-aliohmaa oikeasti sitten tullaan, niin tämä summa päättää ottaa sieltä pinosta yhden kokonaisluvun ja toisen kokonaisluvun. Ja ohjelmointi ykkösessä me katsottiin, että miten reaaliluvut talletetaan binäärisinä ja miten kokonaisluvut talletetaan binäärisinä. Eli nyt kun se ottaa sieltä mukamas kokonaisluvun, jonka tilalla onkin se reaaliluvun binääriesitys, niin se ei muisteta millään tavalla niin kuin sitä meidän kakkosta tai kolmosta. Ja sen takia täällä on sitten ihan mitä sattuu lukuja, kun ne tulkitaan kokonaisluvuiksi. Eli tämä ei ollut hyvä idea. Asiaa voitaisiin auttaa huomattavasti sillä, että mä tänne summa mainiin kävisin sanomassa, että mulla on aliohma, summa, jolla on tämmöiset parametrit. Eli nyt se kääntäjä tietäisi sen, että kun se tulee tähän kohti, niin se tuntisi jo, että summa on semmoinen, mille menee kaksi inttiä parametrina. Eli nyt kun mä käännän ton, ei tule mitään varoitusta. Ja nyt kun ajetaan se, niin se toimii yhtä hyvin kuin se alkuperäinen versio. Koska nyt se kääntäjä osasi tehdä oikein. Eli nyt se laittaa ne kutsupinoon tuossa kakkosen. Ja se katsoo, että ahaa, se ensimmäinen parametri on intti, laitetaanpa ne kutsupinaan kakkonen kokonaislukuna. Laitetaan ne kutsupinoon kolmonen kokonaislukuna. Ja nyt kun siihen liimataan kiinni se summa objektissa tullut oikea toteutus, niin meillä on tämä täällä oikein. No, nythän tämän harmi on sitten se, että aina kun mä teen tämmöisiä aliohjelmakirjastoja, niin kun mä käytän niitä, niin mä joudun kirjoittelemaan nämä prototyyppirivit, eli tätä sanotaan prototyyppiriviksi, niin mä joudun kirjoittelemaan nämä prototyyppirivit tänne itse näköiselle. Ja sen välttämiseksi sitten tehdäänkin tämä sitten sillä tavalla, että jos me tehdään tuommoisia alijohmakirjastoja, niin tehdään tänne sitten yksi tiedosto, hello.h, eli header, eli otsikkotiedosto, jonnekka me sanotaan, että summa on tuommoinen alijohma. Eli nyt sen äskeisen opin mukaan, että mitä tämä risualta include tarkoittaa, niin nythän se, jos mun tiedosto sisältää pelkästään tämän rivin, niin nyt kun mä kirjoitan tänne risualta include summa.h, ja nyt näillä kulmasuluilla ja lainausmerkeillä on se ero, että kulmasulkuihin merkattuja h-tiedostoja etsitään systeemihakemistosta, eli kun te olette sen GCC:n asentanut jonnekin, niin sen alta löydätte semmoisen include-hakemiston, ja nytten nämä kulmasulut etsitään sieltä hakemistosta, ja sitten nämä lainausmerkkeihin kirjoitetut etsitään sillä tavalla, että ensiksi etsitään meidän omista hakemistoista. Eli nyt mä oon sanonut tässä, että otetaan tuo mukaan, ja includehan tarkoittaa sen, että otetaan vain tämän tiedoston sisältö ihan raakana mukaan tähän kohti, ja silloin siinä lukee taas se prototyyppirivi tämän kääntäjän kannalta, niin kuin meillä äsken luki. Eli nyt jos se käännetään, niin se menee nyt se väittää, ettei summa h-ta. No ei olekaan, kun mä kirjoitin hello.h, olinpa kömpelö. Mites mä nyt noin kömpelö oli? Ren hello.h summa.h. Noin. Nyt se suuttuu tää mun editori, ettei ole tämmöstä olemassa. Elikkä summa.h. Miten mä se hello.h mä kirjoitin? Okei. Eli nyt se tulee ihan onnelliseksi, ja nytten tämä meidän summa main exe toimii yhtä hyvin kuin alun perin, koska meillä on oikeastaan se sama koodi nyt koko ajan. No, tässä on pienen sorttinen ongelma nyt. Mä innostunkin jostakin syystä ja laitan tänne, että double. Että palautetaanpa täältä aliomasta double, niin hyvin menee. No, mitäs tapahtuu täällä meidän kääntämisessä? Ei tule varoituksen varoitusta. Minkä takia se nyt muuten toimii sitten oikein? Se taas vielä tuonnekin double. Siitä ei tule varoituksen varoitusta, mutta se tulos on mitä sattuu. Mikä olisi joku selitys tolle, että miksi se toi? No? Miksi se tulostaa 5.00, niin se johtuu siitä, koska mä oon tämän tuloksen ottanut doubleen. Siis koska tämä palauttaa periaatteessa intin sen alkuperäisen määrittelyn mukaan ja tuo includeen mukaan. Ja intihän voidaan sijoittaa doubleen. Ja sitten mä oon sanonut tuossa vielä, että tulostetaan tuossa prosentti 5.2 formaatissa, eli vielä numerilla kahdella desimaalilla LF long float, eli double. Eli nyt tuo S tulostuu siinä, sen takia mä halusin reaalilukuna, koska se siinä pyörii siinä, niissä huonoissa esimerkissä pyörii huonona lukuna. Joo, eli nyt jos mä menin tätä summaa täällä muuttamaan, enkä muistanut samalla muuttaa tätä summa h-ta, niin nythän se ei taas toimi. Tämä toimisi, jos mä tänne summa h-hon kirjoittaisin samat asiat. Eli oikeastaan kun me tehdään tätä alijohmakirjastoa, niin meidän pitäisi tänne sitten muistaa includeata tämä sama asia. Include summa.h. Sen takia, että nyt kun me käännetään tämä, niin nyt me huomataan, että ne ei pidä paikkaansa ne kaksi asiaa. Eli nyt se include ansiosta se ottaa tuolta summa h-sta. Eli nyt se include ansiostahan tuo summa h tuohon includataan, eli meille tulee tällä tavalla. Ja nyt koska C:ssä ei ole function overloadingia, niin se huomaa, että täällä on summa esiteltynä kahdella intillä ja tässä se on erilaisilla parametreilla. Eli tämä on ihan omaksi turvaksi, että me inkluudataan se oma tiedosto, niin silloin me jäädään kiinni siitä, että jos me muutetaan toista ja toista ei muisteta muuttaa, laitetaan tuonne se int takaisin, niin saadaan tämä kuntoon. Eli nyt se kääntyy ja toimii taas niin kuin pitäisikin. No sitten ne ei ole, siis periaatteessa tämä H-tiedosto on näin yksinkertainen. Tämän enempää se ei niin kuin periaatteessa tarvitse. Mutta sitten, jos joku menee tekemään tällä tavalla, missä nyt ei ole sinänsä mitään järkeä, eikä tällä tavalla kukaan tietysti tee oikeasti. Mutta jos me kirjoitetaan yksi aliohjelmakirjasto ja toinen aliohjelmakirjasto, ja niitä varten ne H-tiedostot, niin yhden aliohjelmakirjaston H-tiedosto voi inkluuda toisen H-tiedoston. Ja sitä kautta saattaa tulla käytännössä vastaan tilanne, että kun se yksi H-tiedosto tähän puretaan, niin sitten se meille tuleekin inkluudattua samaa tähän monta kertaa. Ja nyt tässä tapauksessa meille ei käy tässä vahinkoa. Eli nyt tämä ei meitä haittaa, että siitä ei tule mitään varoitusta. Mutta jos meillä olisi täällä joku naapurin poika päässyt kipittämään ja esittelisi täällä vaikka muuttujan vakio on 42, noin, täällä H-tiedostossa, ja nyt me käännetään tämä, niin nyt tuli sieltä 4 kertaa se sama vakio, kun se inkluudaus tehtiin. Ja tätä ei saisi periaatteessa päästä tapahtumaan. No, pitäisikö tänne H-tiedostoon ikinä esitellä mitään, niin ei, koska tässä tulee nyt globaali muuttuja. Mutta aina joku saattaa sen virheen tehdä. Ja sen takia meidän pitäisi tämä H-tiedosto saada sillä tavalla, että tämä tulee vain yhden kerran mukaan, vaikka se joku ottaisi monta kertaa täällä. Ja muistakaa, että tahallaan kukaan ei tee tätä, vaan se tulee niin kuin kiertotietä. Ja se olisi hirveä dokumentoi, jos me sanottaisiin, että jossa inkluudataan kerto H, niin elää silloin vaan inkluudaa summa H. Ei sitä saa ketään ymmärtämään semmoista. Eli meidän on parempi suojautua sitä vastaan, että jos se vahingossa tänne tulee monta kertaa, niin ei käy vahinkoa. Ja sitä varten me tässä ensimmäisenä rivinä tässä meidän H-tiedossa kysytään, että jos on määritelty vakio summa alaviiva H, niin ei mitään, tai sanotaan mieluummin, että jos ei ole määritelty vakiota summa alaviiva H, niin silloin tehdään nämä jutut, mitä tässä on, ja sitten end if tuolle. Eli tämä nyt on esikääntäjähommia sillä tavalla, että jos tuommoista summa H vakiota ei ole määritelty, niin silloin se tekee nämä. Jos se on määritelty, niin se esikääntäjä ei tuota yhtään mitään sieltä. Ja nyt sitten, jos sitä vakiota ei ole määritelty, niin silloin määritellään se vakio. Eli tämä on ihan mikä tahansa nimi, minkä itse keksitte tuohon, millä vaan estätte se sama ei tule montaa kertaa otettua mukaan. Ja yleensä se nimi tehdään enempi tai vähempi tässä tiedoston nimestä. Eli nyt tämä ensimmäinen includas tässä. Eli nyt jos mä tämän tiedoston sisällön pistän tähän summa H tilalle, niin silloin tässä käy sillä tavalla, että tämä ensimmäinen kerta, niin meillä ei ole mitään summa H:ta olemassa, jolloin se menee ja määrittelee summa H, jättää nämä rivit siihen. No nyt me tullaan tähän toiseen saman lauseen riviin. No nyt se summa H onkin määritelty, niin se menee tänne end ifiin asti ja heittää rosikseen nämä kaikki, mitä tuosta välistä tuli. Täältä tulee samanlainen asia, se summa H on määritelty, eli se heittää roskikseen kaikki sieltä tulevat asiat. Ja sillä tavalla meille jää tuo juttu tuohon vaan tasaa yhden kerran. Eli nyt tuommoisella pikkujipolla niin me saadaan tuo, että se saa tarvittaessa olla sillä monta kertaa ja siitä ei tule mitään valituksia. Eli se oikea H-muoto on karkeasti tämän näköinen, että se alkaisi aina sillä, että kysytään, että joko sitä H-ta on käytetty, ja jos se ei ole käytetty, niin sitten sanotaan, että nyt sitä on käytetty, ja sitten luetellaan niitä meidän aliohjelman prototyyppejä, mitä me ollaan sinne tehty. Tai kun mennään C++-puolelle, niin luokat kirjoitetaan tänne H-tiedostoon. Niin sitten se sama luokka ei saa tulla 2 kertaa. Silloin se on vielä isommassa roolissa tämä define tässä ilmankin tätä ylimääräistä joutavaa vakiota. Löytyykö STDIO-tiedosto koneelta valmiina, niin se on siellä. Se on siellä, minnekähän mä olin sen asentanut, sen MinGVn, eli jos te olette sen MinGV asentanut, niin sieltä pitäisi löytyä tämä Include-hakemisto, ja täältä pitäisi löytyä se STDIO. IOH nyt automaattisesti, eli kun se oli kulmasuluissa, niin se etsii sitä täältä. STDIO.h, tuossa se löytyy, ja se alkaa just samalla tavalla. Näköjään nämä käyttää vielä etualaviivaa tuossa. Eli se katsoo täällä STDIOH:ssa ensimmäisenä, että onko tämä määritelty. Jos se ei ole määritelty, niin määritellään se. Sitten inkluurataan näköjään MinGVH, ja käykää katsoa, mitä MinGVH sisältää. Ja sitten jos ei tuommoista ole vielä määritelty, niin tehdään jotakin. Ja tämä nyt on aikojen saatossa kertynyt sitten aika isoksi. Ja tämä on itse asiassa C ja C++-kääntämisen ongelma. Eli tämmöinen tiedosto saattaa olla hyvin mitättömän näköinen, että eipä tässä ole paljon asiaa, mutta tuosta saattaa tulla yksistään jo satoja rivejä. Sitten kun me otetaan kuin graafinen kirjasto, niin sieltä saattaa tulla oikeasti tuhansia tai kymmeniä tuhansia rivejä. Ja sen takia sitten nämä käännökset menee loppupelissä aika hitaaksi, kun se käy aina nämä H-tiedostot kahlaamassa läpi. Ja nämä oikeiden ohjelman käännösajat, niin tuossa jokukin täältä lähtenyt opiskelija sanoi, että heillä firmassa tällä hetkellä kestää yön, kun ne pistää sen C-käännöksen niin kuin kokonaan menemään, kun se kahlaa ne kaikki H-tiedostot, ja niitä on paljon sitten niitä tiedostoja, mitä siinä käännetään. Eli se ei ole enää mitään rapid developmenttia enää siinä vaiheessa sitten, jos se kääntäminen ei ole semmoista, mihin me ollaan Javassa totut, painetaan nappia ja ajetaan ja katsotaan, miten toimii, vaan ollaan likellä sitä, millä mä aloitin, että kesti 15 minuuttia se tämän koko se ohjelman kääntäminen, se ei ole kivaa. Sitä voi vähän välttää semmoisella asialla kuin esikäännetyt otsikkotiedostot, eli se tekee sitä esikäännöksen kerran siitä ja sitten käyttää aina sitä samaa, että noissa joissakin kääntäjissä optiona mahdollisuus sanoa, että käytetään sitä vanhaa jo kerran käännettyä tiedostoa, ja silloin se nopeutuu huomattavasti se kääntäminen. Kohan mä sanoin kaikki tosta summasta. Otetaan tosta vielä tuo toiseen CPP tälle päivälle. Elikkä se nyt vaan esittelee sitten sitä, että jos me haluttaisiin tämä äskeinen murheton makrojen kanssa ja käytetään C++:aa, niin me voidaan tehdä samalla tavalla aliohjelma kuin me tehtiin äskenkin. Mutta jos me halutaan sanoa sille kääntäjälle vinkki siitä, että nyt me vaan pelottaa, että voi tulla hidasta koodia, niin mä voin sanoa sille kääntäjälle tässä vinkin, että inline. Mikä tarkoittaa sitä, että nyt sillä kääntäjällä ehdottomasti on lupa siinä, että kun se kääntää täällä tämän toiseen aliohjelman kutsua, niin sillä on oikeus laittaa tuohon kohti sitten se suoritettava koodi semmoisenaan, että siihen ei tule sitä E8, eli sitä call-aliohjelmaa, mikä kieltämättä pikkasen hidastaa aika vähän nykymittapuulla, mutta jos meillä on paljon tämmöisiä, niin siitä saattaa saada mitattava ero aikaiseksi. Ja siinä hevosen hyppelyssä se ero oli noin kaksinkertainen, mitä se niin hidasti sitä koodia, että jos me tehtiin niitä kaikki ne koordinaattilaskut niin aliohjelmassa, tai sitten annettiin se kääntäjä inlineata. Välttämättä vaikka tätä inlinea ei siinä ole, niin se saattaa silti inlineata sen meidän puolesta. Ja käytännössä se inlinea sen meille sillä tavalla, että siihen tulee niin kuin apumuuttujia. Eli sillä se välttää tämän ongelman, mikä tuossa oli, että se laskee sen apumuuttuja, sen vanha arvo, ja sitten käyttää sitä vanhaa arvoa siinä ja saa tämän tehtyä oikein. Joo. No sitten näköjään C++:n tuossa uusimmassa standardissa, eli C11 standardissa, niin yksi muutos on siitä, että alun perin nämä muuttujat tässä esittelyyhteydessä, kun ne alustetaan, niin ne alustetaan sillä tavalla, sanotaan, että muuttuja-arvoja sitten on jotakin. Ja tämä ei ole sijoitus, vaan tämä alustus. Sillä on tietyssä mielessä merkittävä ero. Erityisesti kun tullaan olijoiden kohdalle, niin sillä on iso ero, että onko se sijoitus vai alustus. Koska se käyttää eri kutsua siinä kohti. Eli on-merkissä käytetään sijoitusoperaattoria ja alustuksessa käytetään konstruktoria. Ja vasta teille muodostaja on tuttu, niin siinä alustuksessa käytetään muodostajaa. Sen takia ne halusi, että tämä erotettaisiin tämä alustaminen. Ja nyky C++ on tarkoitus, että tuo alustaminen laitettaisiin sillä tavalla, että se alustusarvo tulisi lainausmerkeissä tuohon perään. Siitä edellisessä C++ ja vielä nykyisessäkin C++ versiossa tämä alustamisen voi tehdä myös tällä tavalla, että se laitetaan niin kuin sulkuihin se alustusarvo tuossa. Ja tämä on kotoisin hyvin paljon just sitä muodostajan kutsusta, kun katsotaan ensi viikolla niitä olioita ja niiden muodostajia. Mutta tämän kanssa tulee ongelma silloin, kun me tehdään. Eli jos me haluttaisiin sanoa, että mä alustan sen oletusarvoilla, eli en laittaisikaan tuohon mitään parametrina, niin tämän kanssa tulee nyt syntaktinen ongelma, että tämä ei tarkoitakaan samaa asiaa kuin mitä sen kuvitellaan tarkoittavan. Mitä tämä tarkoittaa, jos mä kirjoitan tuohon tuolla tavalla, että int n suluissa? Periaatteessa se tämän päivän tietämisellä on mahdollista tietää, että mitä tarkoittaa tuo, kun n on tuommoissa suluissa. Tai siis n perässä on tuommoiset sulut. Mikä tyhjä? Vähän sinne päin, mutta onko tämä muuttuja n-esittely nytte? Tässä samassa kuvassa näkyy periaatteessa toinen samanlainen asia. Aliohman, mikä? Eli se on tuo aliohman esittelyrivi. Eli nyt tämä syntaksihan tarkoittaa sitä, että me esitellään int-tyyppinen aliohma, jonka nimi on n, jolla ei ole yhtään parametria. Eli siinä kohti tulee tuommoinen ongelma, että sitä samaa syntaksi tarkoittaa niin kuin parametrien määrän mukaan eri asiaa. Ja tämän ongelman ne sitten kierti vaihtamalla nämä sulun toisenlaiseksi. Eli tällä merkinnällä ei ole muuta vaihtoehtoa. Eli nyt ne voi niin kuin kaikissa alustuksissa käyttää samaa merkintää. Ja jos tämä nyt on meillä C++-ohjelma, niin tarkkaan ottaa nämä kaikki mun alustukset pitäisi nykymittapuun mukaan laittaa noihin. Eli silloin kun me puhutaan C++-asioista, ne pitäisi laittaa tuolla tavalla. Tuossa on näköjään meillä esimerkki C-merkkijonosta ja tämmöinen funktio kuin string length, eli merkkijonon pituus, niin se löytyy kirjastosta string.h. Jos me käytetään C++:aa ja halutaan käyttää niitä samoja kirjastoja, niin silloin sen saman H-tiedoston nimi on sitten C-string ilman H-ta. Eli täällä C++:ssa ne on sitten halunnut jättää näitä H-merkintöjä sieltä pois. No sitten mulla jossakin vanhassa koodissa lukee täällä iostream.h, mutta siitä ne on niin kuin luopunut, että sillä C++-koodissa siinä ei tulisi h-ta perään tuohon noihin include-tiedostoihin. No sitten jos mä jätän täältä tämän yhden mystisen rivin pois, onko mulla vielä se hello.cpp täällä? On. Otetaan tuo, koska se on lyhkäsempi, niin ei tarvii niin paljon kanssa meuhkata tässä. Oho, mitä mä siihen tein? cpp hello.cpp. Notepad++ mä halusin kirjoittaa. Pistetäänpä se, että se on nyt sitä C++:ssa. Niin, täällä on tämmöinen rivi kuin using std. Niin, mikä tämän rivin merkitys on? Jos mä tämän ton rivin tuosta pois, ja sitten G++:lla haluan kääntää tuon, niin silloin se suuttuu siitä, että en mä tiedä, mikä on C-autti. Ja mun pitäisi kirjoittaa periaatteessa jokaisen näistä eteen, että mä otan sen std-kirjaston C-autin, mä otan sen std-kirjaston endlinein käyttöön. Eli tämä olisi yksi tapa hoitaa hommaa. Sanotaan, että includataan io-striimi, ja io-striimin mukana tulee nimiavaruus std, ja sieltä otetaan nuo vehkeet käyttöön, ja silloin se on tyytyväinen siihen. No tähän voi mennä hermo tähän, että joutuu kirjoittamaan jokaisen käyttämänsä eteen tätä std:2.2. Ja sen takia tähän voi sanoa, että käytetäänpä sieltä std:stä c-auttia, käytetäänpä sieltä std:stä endlinea. Ja silloin mun ei tarvitse sanoa tuohon näiden eteen enää sitä, että mitä sieltä käytetään. Noin, eli silloin se tulee tyytyväiseksi. No, tämä vaatii sen, että jokainen, mitä te käytätte sieltä io-striimin tulleesta std-nimiavaruudesta, niin ne teidän pitäisi itse tähän luetella. Mutta se on semmoinen aika suositeltava tapa käyttää tätä. Sitten se laiskempi versio on se, että me ei laiteta noin, vaan me sanotaan, että käytetään nimiavaruutta std. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että kun me yritetään kääntää yrittää C-auttia, se ei tunne C-auttia, niin silloin se kokeilee, että entäs jos mä pistäisin sen eteen std:2.2, että löytyisikö se silloin. Ja tämä on laiska versio sikäli, että nyt sitten voi käydä huonosti, että jos teille tulee sitten samannimisiä aliohmia useista eri kirjastosta käyttöön, useista eri nimiavaruudesta, niin sen jälkeen se koko nimiavaruuksien hyöty menee hukkaan, koska taas ne nimet menee päällekkäin. Eli sen takia tämä on se suositeltavampi asia, että sanotaan erikseen, että mitä käytetään. Mutta useimmiten noissa esimerkkeissä on kyllä tämä laiska versio sitä tehtynä. Mutta jos hyvää haluatte tehdä, niin tämä olisi se oikeampi tapa. Ja siinä näkyisi kätevästi sitten heti ohjelman alussa se, että mitäs erikoisjuttuja te käytätte sieltä. No niin, se oli tuon rivin merkitys siinä. No sitten, jos haluatte niitä ideoja käyttää, niin haluatte ruveta niitä demoja tekemään, niin asentelette sen MinGVn sieltä. MinGVn ja missä se MinGV mulla nyt on? Tuolla. No. Minne se on hukkunut? Tuossa, niin tai siis asentelitte sen kodeliteen ja sen mukana teille tulee se MinGV, ja kun käynnistätte sen MinGV, niin se on tämän näköinen, se on vähän saman näköinen kuin se Eclipse. Siellä on käsitteet workspace, niin kuin Eclipsessäkin, ja sitten jos haluatte tehdä uuden projektin, niin teette uuden projektin ihan niin kuin Eclipsessäkin teette. Eli tehdäänpäs tähän nyt sitten mallin vuoksi yksi uusi projekti, ja pistetään se vaikka mallinimiseen hakemistoon, malliniminen projekti, ok. Eikö se tykkää siitä? Siihen ei saa kirjoittaa tuohon hakemiston nimeä, koska tuo luo sinne hakemiston nimeä. Sitten muistakaa valita, että mitä kääntäjää käytätte. Eli nyt jos olette sitä G++:aa käyttämässä, niin se on valittuna. Te voisitte käyttää Visual Studiotakin, jos haluaisitte, ja sen C++:aa, se on ihan hyvä kääntäjä nykymuodossa. Voitte ruksia tuonne hakemisto, jos haluatte. Silloin te saatte tyhjä hakemisto, jonne syntyy nyt yksi Hello World Jos haluatte kirjoittaa näitä C-tiedostoja muuhun paikkaan, eli nyt jos mä haluaisin noita joitakin tuosta äskeisiä kääntää, niin mä voisin ottaa tämän pois. Ja tässä on se kiva, että mä voin sanoa tässä, että lisätään tänne olemassa oleva tiedosto, mikä voidaan ottaa jostakin ihan toisesta paikasta. Eli jos teillä on olemassa oleva tiedosto, niin voitte ottaa vaikka tuolta tuon Hello CPP:n, ja tämä ansiosta voitte käyttää niin kuin samoja tiedostoja tämän ja Eclipsen kanssa, jos tykkäätte niin kuin tehdä välillä Eclipsellä näitä asioita. Niin ne Eclipseen ei kovin mielellään ota muualla olevia tiedostoja, niin silloin ne projektit tehdään periaatteessa Eclipsen ehoilla, ja sitten tässä voitte ottaa samoja tiedostoja includeamalla. Ja sitten kun tämä ajetaan, niin tämä pitää muistaa piltata tämä projekti. Build tarkoittaa sitä, mitä me äsken tehtiin, että tehdään se käännös, linkitys, mutta ei vielä ajeta. Ja nyt mulla kävi sillä tavalla, että tämä on mulla se oletusprojekti tässä, eli tämä pitää vaihtaa oletusprojektissa, vähän sama asia kuin teillä oli tuolla Visual Studiossa, eli tuo pitää olla oletusprojektina, ja sitten pildataan se. Niin. Nyt se tämän pildas, eli tämä oikeasti käyttää suoraan GCC:tä sieltä. Eli tuosta näette sen komennon, minkä se antoi sille kääntäjälle. Ja nyt siinä lukee, että se on tehty käännöksellä viiva O, eli optimize 0, eli siihen ei tehty mitään optimointia. Kaikki varoitukset päälle, outputti tekee tuonne hello.on, ja sitten includeit otetaan nykyhakemistosta, ja sitten jos te haluatte tehdä se uusimman standardin mukaista juttua, esimerkiksi siellä voitte uusimmassa standardissa esitellä muuttujan vaikka i alustetaan vitosella, niin se tietää tämän tyypin. Eli tähän ei tarvitse laittaa int, vaan se tietää tämän tyypin, että koska se alustetaan vitosella, niin tuo tulee automaattisesti oikein tyyppiseksi. Ja nyt kun me pildataan se, niin painoin ajamista enkä pildaamista. Niin nyt se ei tykkää tästä uudesta C-standardista. Ja jotta sen saatte tykkäämään uudesta C-standardista, niin teidän pitää tehdä sinne pikkutemppu. Elikkä, missä mulla oli ne IDE ja Codeelite. Projektin tekeminen Codeeliteellä, niin jos haluatte sitä, että se tykkää tätä uutta projektia, niin menette tonne settings ja mikä settings? Ai projektin nimeen hiirellä, eli tuosta ja sitten settings, ja siellä on yleisiä asetuksia ja kääntäjäasetuksia, niin nyt me lisätään tähän G++-käännöksen perään vielä optio, että tämä kääntää tätä C++-standardia. Eli jos ne joitakin niitä mun esimerkkejä, missä tämä uusi standardi on käytössä, yritätte ajaa, niin siihen tulee valituksia, niin silloin teidän pitää lisätä siihen käännökseen yksi optio. Ja nyt kun se pildataan, niin huomaatte, että se on laittanut tänne käännöskomentoonsa, niin se on laittanut yhden option lisää. Eli sen takia me aluksi opeteltiin sitä kääntää sitä komentoriviltä, koska nämä IDE tekee käytännössä tasaa niitä samoja käännöskomentoja. Eli täältä IDEstä asettelette niitä arvoja sinne. No nyt sitä IITä ei ollut koskaan käytetty, niin mä sain sitä vielä varoituksen. Ja sitten kun tämä ajaatte, niin sitä ajaamista varten täällä on kaksi asiaa, run ja debug. Ja jos ajatte tämän runnilla, niin sitten luo tänne ikkunaan, mikä jää tähän näköiselle. Jos erehdytty painamaan debug sieltä, niin se välähtää vaan se musta siinä ja häviää. Eli silloin, jos haluatte sen nähdä sen musta, niin silloin kannattaa ajaa sillä Ctrl+F5:llä, niin se jää tuohon ja ehditte sen katsoa sen lukeman sieltä. Joo, sitten huomenna mennään siihen asiaan, mihin meillä loppui äsken tuo moniste, eli nyt sitten C-kurssilla meille tuli jo tässä kohti ongelmaa, että me ei päästy yhtään pitemmälle ilman osoittimia, koska sitten tuommoinen aliohma, joka lukisi jotakin, niin sille pitää antaa parametrina, että tuonne laita se mun tulos ja sen ymmärtämiseksi me tarvitaan osoittimia ja jatketaan niistä osoittimista sitten huomenna tässä C:n osalta. Ja huomenna voi mennä vähän pitempään, että varautukaa siihen, että otetaan 4 asti se huominen luento.